Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Identity Economics adalah buku ekonomi populer analitis karya George E. Akerlof dan Rachel E. Cranton yang menjelaskan mengapa pilihan manusia tidak dapat dipahami hanya lewat upah, harga, dan keuntungan material. Berangkat dari kerja akademik mereka tentang ekonomi dan identitas, buku ini memasukkan gambaran seseorang tentang siapa dirinya, kelompok mana yang ia ikuti, serta norma yang dianggap pantas ke dalam cara ekonomi membaca keputusan. Tujuannya bukan menolak ekonomi konvensional, melainkan memperluasnya. Seseorang dapat menerima atau menolak pekerjaan, belajar lebih giat atau justru menarik diri dari sekolah, menabung atau membelanjakan uang, karena tindakan itu cocok atau berbenturan dengan identitasnya. Akerlof dan Cranton menerapkan kerangka tersebut pada organisasi kerja, pendidikan, gender, keluarga, serta persoalan ketimpangan dan kebijakan publik. Dengan bahasa yang relatif mudah diikuti, mereka menunjukkan bahwa insentif finansial bekerja melalui lingkungan sosial. Buku ini terutama merupakan pengantar konseptual yang menghubungkan pemodelan ekonomi dengan temuan penting dari sosiologi dan psikologi sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, fungsi kepuasan ekonomi diperluas dengan manfaat dan biaya identitas. Gagasan paling khas dalam identity economics adalah bahwa kepuasan seseorang tidak hanya berasal dari hasil material, seperti pendapatan, konsumsi, atau waktu luang. Ada juga kepuasan atau kerugian yang muncul ketika tindakan seseorang sesuai atau tidak sesuai dengan identitas dan norma kelompoknya. Dalam kerangka ini, identitas bukan sekadar label pribadi. Identitas mencakup kategori sosial yang relevan bagi seseorang, gambaran tentang peran yang seharusnya dijalankan, dan aturan tidak tertulis mengenai perilaku yang dianggap layak. Karena itu, dua orang yang menghadapi gaji, harga, dan informasi yang sama dapat memilih secara berbeda tanpa harus dianggap tidak rasional. Salah satunya mungkin sangat menghargai status sebagai anggota profesi tertentu, orang tua yang bertanggung jawab, atau anggota komunitas tertentu. Yang lain memiliki acuan sosial berbeda. Perluasan ini penting karena ekonomi standar sering memperlakukan selera sebagai sesuatu yang sudah tersedia dan tidak perlu dijelaskan. Akerlof dan Cranton justru memusatkan perhatian pada bagaimana norma dan kategori sosial membentuk pilihan. Pendekatan mereka tetap memakai penalaran ekonomi, yaitu menilai konsekuensi dan respons terhadap insentif. Namun, konsekuensi yang dihitung menjadi lebih realistis, karena rasa hormat, penerimaan, rasa malu, dan keterasingan dapat memengaruhi keputusan sebagaimana uang memengaruhinya. Kedua, di tempat kerja, budaya organisasi dapat mengubah arti upah dan pengawasan dalam pembahasan mengenai organisasi. Buku ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak semata-mata menghadapi masalah menentukan tingkat upah atau mengawasi pekerja. Perusahaan juga membentuk hubungan identitas antara pekerja dan organisasi. Bila pekerja memandang dirinya sebagai bagian dari tim yang memiliki tujuan dan standar bersama, usaha kerja dapat muncul bukan hanya karena takut sanksi atau mengejar bonus. Mereka dapat menganggap kontribusi yang baik sebagai perilaku yang sesuai dengan siapa mereka. Sebaliknya, bila aturan perusahaan memberlakukan pekerja sebagai pihak luar yang tidak dipercaya, atau bila nilai resmi organisasi terasa tidak selaras dengan pengalaman sehari-hari, insentif uang saja mungkin tidak cukup untuk menciptakan komitmen. Ini membantu menjelaskan mengapa skema seperti bonus atau opsi saham tidak memiliki dampak seragam di semua organisasi. Nilai finansialnya dapat sama, tetapi makna sosialnya berbeda. Kerangka tersebut juga mengubah cara melihat pengawasan. Pengawasan ketat kadang diperlukan, tetapi dapat pula memberi sinyal bahwa pekerja tidak dipercaya dan melemahkan identifikasi mereka dengan organisasi. Analisis ini bukan klaim bahwa budaya selalu menggantikan kompensasi yang layak. Upah tetap penting untuk menarik, mempertahankan, dan memperlakukan pekerja secara adil. Poinnya adalah bahwa desain organisasi yang efektif perlu menyelaraskan kompensasi, aturan, simbol, serta peran yang ditawarkan kepada pekerja. Identitas pelajar menentukan apakah usaha akademik dianggap wajar atau menyimpang. Pendidikan menjadi salah satu penerapan paling penting karena sekolah tidak hanya menyalurkan pengetahuan. Sekolah juga menciptakan kategori sosial, aturan perilaku, dan gambaran mengenai murid seperti apa yang dianggap berhasil. Akerlof dan Cranton berargumen bahwa keputusan seorang pelajar untuk belajar, mematuhi aturan, atau terlibat di kelas dipengaruhi oleh apakah tindakan tersebut cocok dengan identitas yang tersedia dan diakui di lingkungannya. Jika berprestasi dipandang selaras dengan kelompok yang ingin ia masuki, usaha belajar memiliki manfaat identitas selain manfaat jangka panjang berupa peluang kerja. jika norma kelompok memosisikan keseriusan akademik sebagai sesuatu yang tidak cocok dengan citra diri yang dihargai. Pelajar dapat menasan usaha meskipun ia memahami nilai ekonominya. Penjelasan ini memberi alasan mengapa kebijakan yang hanya menambah hadiah, hukuman, atau fasilitas kadang menghasilkan dampak terbatas. Lingkungan sekolah juga harus membuat pencapaian akademik terasa dapat diakses secara sosial, bukan sebagai tanda bahwa murid meninggalkan kelompoknya. Implikasinya bukan menyalahkan murid atau komunitas atas hasil pendidikan. Sebaliknya, buku ini mengarahkan perhatian pada desain institusi, relasi dengan guru, aturan disiplin, dan budaya sekolah. Sekolah yang baik membantu lebih banyak murid melihat ketekunan dan pembelajaran sebagai bagian yang sah dari identitas mereka, tanpa menuntut mereka menanggalkan latar belakang sosialnya. Keempat, norma gender dan keluarga membentuk pembagian kerja yang tidak dijelaskan oleh harga saja. Buku ini memakai gender dan keluarga untuk memperlihatkan bahwa peran ekonomi sering ditentukan oleh norma mengenai apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki. Pilihan bekerja, mengurus anak, mengambil jenis pekerjaan tertentu, atau membagi pekerjaan rumah tangga memang dipengaruhi oleh upah dan kebutuhan keluarga. Namun, pilihan tersebut juga dibentuk oleh harapan sosial tentang peran pasangan, ibu, ayah, dan pencari nafkah. Jika suatu tindakan dianggap menyimpang dari peran yang diharapkan, orang dapat menanggung biaya identitas berupa penolakan sosial, konflik, atau rasa tidak sesuai dengan citra dirinya. Dengan demikian, pembagian kerja dalam rumah tangga tidak selalu dapat diterangkan sebagai hasil efisiensi atau keunggulan produktif semata. Norma dapat mempertahankan pola tertentu, bahkan ketika kondisi ekonomi berubah. Sudut pandang ini penting untuk membaca ketimpangan kesempatan dan penghasilan. Hambatan yang dihadapi seseorang tidak selalu berbentuk larangan resmi atau diskriminasi yang mudah diukur. Hambatan itu dapat hadir sebagai ekspektasi mengenai bidang studi, pekerjaan, kepemimpinan, dan tanggung jawab keluarga yang dianggap cocok bagi kelompok tertentu. Meski demikian, kerangka identitas tidak menganggap norma sebagai sesuatu yang tetap. Norma dapat berubah melalui institusi, interaksi sosial, dan perubahan dalam kategori yang tersedia. Karena itu, kebijakan atau praktik organisasi perlu mempertimbangkan bukan hanya biaya material sebuah pilihan, tetapi juga apakah lingkungan memberi legitimasi sosial bagi pilihan tersebut. Terakhir, kebijakan publik perlu membaca norma lokal, bukan hanya menaikkan insentif material. Implikasi lebih luas dari identity economics adalah bahwa kebijakan publik sering gagal bila dirancang seolah-olah warga hanya merespons perubahan harga, subsidi pajak, atau transfer tunai. Instrumen material tetap penting, tetapi respons terhadapnya bergantung pada identitas yang menonjol, norma kelompok, dan cara institusi memperlakukan masyarakat. Dalam pendidikan, misalnya, dukungan sumber daya tidak otomatis meningkatkan keterlibatan bila sekolah tidak membangun rasa memiliki. Dalam pekerjaan dan pembangunan lokal, investasi dapat kurang efektif bila warga tidak melihat masa depan yang ditawarkan sebagai sesuatu yang sesuai dengan martabat, peran, atau identitas komunitas mereka. Kerangka ini juga membantu memahami mengapa orang kadang mempertahankan keputusan yang tampak mahal secara material. Mereka mungkin sedang menjaga keanggotaan kelompok, reputasi, atau konsistensi dengan norma yang mereka anggap penting. Namun, buku ini tidak menyediakan resep kebijakan tunggal. Justru di sini terdapat keterbatasan sekaligus nilai analitisnya. Identitas sulit diukur secara sederhana, dapat berubah menurut konteks, dan berisiko dipakai secara serampangan untuk menggeneralisasi kelompok. Penggunaannya yang baik menuntut bukti mengenai norma yang benar-benar bekerja dalam lingkungan tertentu. Kontribusi buku ini adalah mengajukan pertanyaan kebijakan yang lebih tajam, bukan hanya berapa besar insentif yang diberikan, melainkan juga identitas apa yang diakui, perilaku apa yang diberi status, dan apakah aturan institusi menciptakan keterlibatan atau keterasingan. Kesimpulannya, identity economics paling berguna bagi pembaca ekonomi, kebijakan publik, manajemen, pendidikan, dan ilmu sosial yang ingin memahami perilaku manusia tanpa menganggap uang sebagai satu-satunya pendorong. Buku ini juga relevan bagi pemimpin organisasi dan perancang program yang mendapati bahwa bonus, aturan, atau investasi formal tidak selalu menghasilkan respons yang diharapkan. Manfaat praktisnya terletak pada cara berpikir yang lebih teliti, yaitu menilai apakah sebuah kebijakan selaras dengan peran sosial, norma, dan rasa memiliki dari orang yang menjadi sasarannya. Manfaat intelektualnya adalah perluasan model ekonomi yang tetap jelas dan terstruktur, tetapi lebih mampu menjelaskan variasi perilaku di dunia nyata. Dibanding buku ekonomi perilaku yang terutama menekankan bias kognitif atau keterbatasan pengambilan keputusan, Karya Akerlof dan Kranton menonjol karena menempatkan identitas sosial sebagai bagian langsung dari motivasi. Dibanding pembahasan sosiologis tentang identitas, buku ini berbeda karena mencoba menerjemahkan norma dan keanggotaan kelompok ke dalam perangkat analisis ekonomi. Pendekatan itu membuat buku ini kuat sebagai jembatan antar disiplin. Pembaca perlu menyadari bahwa penerapan kebijakannya tidak selalu mudah, sebab identitas beragam dan tidak dapat diringkas menjadi satu ukuran. Namun, justru kehati-hatian itu menjadi pelajaran penting. Buku ini menantang pembaca untuk tidak menyebut suatu pilihan tidak rasional sebelum mempertimbangkan harga sosial dan makna identitas yang menyertainya. Jika Anda ingin mendukung George Akerlof, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.